Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitonaitė. Buvimas UNESCO kultūros paveldo sąraše vietovei reiškia buvimą įrašytai į ryškiausių pasaulio kultūros istorijos raidos ženklų metraštį. Dabar jame ir Kauno modernizmo architektūra. Rijade vykusioje UNESCO pasaulio paveldo komiteto 45-oje sesijoje paskelbta, kad Kauno modernizmo architektūra, modernistinis Kaunas, optimizmo architektūra 1919-39 įrašyta į pasaulio paveldo sąrašą. Apie Kauno modernizmą, jo vertę ir ypatumus šioje laidoje kalbėsimės su architektūros tyrėja, viena iš UNESCO nominaciją rengusios komandos vadove, mokslo daktarė Marija Drėmaitė. Sveiki, Marija. Paraiškoje minimas laikotarpis 1919-39. Tai nepriklausomas Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpis, kai Kaunas buvo tapusi laisvos Lietuvos sostinė. Nauja ambicinga valstybė, naujos viltys ir planai, kokiomis aplinkybėmis buvo kūriamas Kauno modernizmas?
Na tai, kaip jums paminėjo Rūta, iš tiesų tai buvo tam tikras trumpas, bet labai aktyvus laikotarpis. Ir Kauno specifika turbūt yra tame, kad vis dėlto jisai turėjo, nors ir neoficialiai, nes istorikai oficialaus dokumento, kur Kaunas patvirtintas laikinąja Lietuvos Respublikos sostinė, tokio neranda ir nėra. Bet buvo tapęs de facto laikinąja sostinė ir tas vat, laikinosios sostinės statusas matyt ir buvo didžiausias postumis miestui augti, nes tokį statusą miestas įgijo netikėtai dėl tų geopolitinių įtampų, kurias mes žinome kaip Vilniaus okupacija ir prijungimą prie Lenkijos valstybės. Reiškia, 18 metais vasario 16 dieną paskelbta nepriklausoma Lietuvos valstybė istorinės sostinės neteko. Taigi 19 metų sausi vyriausybei teko kraustytis laikinai, būtent į antrąjį Lietuvos. Čia jau tikrai tikra klasika iš tos patarlės, kad nieko nėra pastovio už laikinumą, nes iš tiesų, kai pagalvojame, tai niekasgi nežino, kada grįž. Buvo atsiradusios viltis 20-ais, 22-ais, bet galiausiai jos tirpo. Ir va, kaip žinia, tik tai jau 39-aisiais.
Ir naujoji valstybė kūrėsi visiškai provincijos mieste, kuriame infrastruktūros nebuvo, nebuvo.
Ne, nei vandentiekio, nei kanalizacijos tuo metu Kaune nebuvo.
Taip pat ir administracinių pastatų.
Administraciniai pastatai buvo tik tai Kauno tvirtovės, nes, kaip žinia, 19 pabaigoje Kaunas buvo tapęs pirmos klasės tvirtovės miestu, visa ta fortų sistema dėl to buvo sukurta, bet Naujamiestyje buvo pastatyti tvirtovės administracijos pastatai, kurie ir buvo panaudoti, vat, carinis Rusijos bankas, banko pastatas, žodžiu, tos visos ministerijos pradžioje netgi glaudėsi vienam pastate.
Bet aišku, nauja valstybė, demokratinė, nes su nauju polėkiu, naujom ambicijom, kuriom tikriausiai nelabai tiko carizmo architektūra. Kodėl naujos veržlios valstybės įstaigoms ir įvaizdžiui pripažinkime buvo pasirinktas būtent modernizmas?
Tai yra labai įdomus reiškinys, kurį mes tikrai galime matyti pačioj, na, visame tarpukaryje ir visose tose valstybėse, kurios po Pirmojo pasaulinio karo išsivaduoja iš imperinių priespaudų. Juk žlunga Rusijos imperija, žlunga Austro-Vengrijos imperija, Otomanų imperija ir, žodžiu, atsiranda iš tiesų rytų centrinėje Europoje, Balkanų kraštuose daug naujų nepriklausomų valstybių, kurios turi tą savo naujasias sostinės, naują valstybės įvaizdį konstruoti. Ir architektūra tampa tuo metu iš tiesų labai reikšminga priemonė parodyti, kad tai yra modernios valstybės, kurios turi modernias komforto infrastruktūras, tokias kaip susisiekimą, kelius, kanalizaciją, vandentiekį, bet taip pat ir modernias įstaigas ir modernius fasadus.
Į UNESCO sąrašą įtraukti ne tik tai Kauno modernizmo architektūros pastatai, bet ir Žaliakalnio ir Naujamiesčio teritorijos. Šito fakto turbūt daug kas ir nežino, nes į pastatą žiūrint akivaizdu, tai matosi, kas naujo urbanistiškai buvo sukurta tose teritorijose, kodėl tai vertinga, kaip nusprendė UNESCO.
Taip, tai yra iš tiesų pats pagrindas ir yra, kad tai modernusis Kaunas nėra vien tik pastatų rinkinys, o tai yra dvi urbanistinės teritorijos, kurios skiriasi savo planavimu ir užstatymo pobūdžiu. Ir tai yra iš tiesų labai įdomus reiškinys, nes Naujamiestis buvo suplanuotas dar cariniu laikotarpiu, vat būtent kai Kaunas tapo gubernijos miestu, o po to, kai plėtėsi kaip tvirtovės miestas, reikėjo naujo centro. Ir tas taisyklingas gatvių tinklas, kur nuo Soboro link senamiesčio, jisai ir buvo suplanuotas tuo metu. Tačiau tarpukariu jis buvo užaugintas moderniais pastatais, nuo 3 iki 5 aukštų, turi įgavo tokį modernios sostinės vaizdą. Tuo tarpu Žaliakalnis yra visiškai nauja teritorija ir tai labai įdomiai rodo, kaip miestas turi plėstis, bet gamtinių sąlygų jam plėstis patogiai jau nėra, nes visas ta lygi teritorija prie Nemuno upės jau užstatyta. Ir toliau, jeigu plėstis, kyla šlaitai ir jie yra labai statūs. Reiškia, Kaunas plečiasi ant aukštutinės terasos, o Žaliakalnis nebuvo užstatytas tos teritorijos, nes tai buvo tvirtovės esplanada, vadinamoji plyna zona, kuri leidžia matyti ar ateinančias kariuomenės, ar toks tokia betrūdžių. Ir aišku, pasitraukus Rusijai ir Rusijos kariuomeniai, tai tos teritorijos buvo perduotos miestai. Ir šiuo požiūriu jau mes galim matyti, kad ir naujasis burmistras Jonas Vileišis gana sumaniai su kolegomis nutarė ten planuot naujuosius gyvenamuosius rajonus. Nors pačioje pradžioje buvo net suplanuota, kad Ažuolyne bus statomas valstybės valdymo centras ir prezidentūra ir kiti valdymo universitetas ir kiti valdymo pastatai. Tačiau ilgainiui tai buvo jau naujai išplanuotas miesto sodo principais, toks individualių, nedidelių namų paskendusių žalumoje. Tokie kvartalai.
Kas autorius šios urbanistinės vizijos? Tikriausiai ne burmistras.
Beje, nenuvertinčiau burmistro. Man atrodo, Kauno urbanistinė sėkmė buvo ir labai didelė dalimi priklausoma nuo progresyvių burmistro Vileišio žinių. Jis domėjosi urbanistika, dalyvavo netgi urbanistikos kongresuose. Ir kiek galima nuspėti, kad būtent ten jisai susipažino su naujais planavimo metodais ir per šiuos ryšius 23 metais buvo pakviestas į Kauną Marijus Fransen iš Kopenhagos, Danijos architektas. Ir labai įdomu, kad jisai buvo pakviestas pirmiausia suplanuoti vandentiekio ir kanalizacijos tinklą Kaunui, bet jisai pasakė, ponas burmistre, taip mes galim rasti susirašinėjimą, bet Kaunas neturi master plan, reiškia, neturi bendrojo plano, kaip mes galime planuoti tokią infrastruktūrą, jeigu po tos nežinome, kas ten stovės. Žodžiu, mums reikia ir paruošti bendrąjį planą. Taip atsirado ir Kauno tas planas, kuris buvo paruoštas draugė su jau vietiniais inžinieriais, Antanas Jokimas bendradarbiavo, bet vat, tokiu būdu dėl tokio, sakykime, ūkiško poreikio atsirado ir modernus miesto planas.
Kauno modernizmo architektūra, tai visi galbūt iš karto galvojame apie administracinius pastatus, kaip karininkų ramovė, Kauno centrinis paštas, bankas ar kiti pastatai, bet taip pat tuo metu labai daug pastatyta ir gyvenamosios architektūros pavyzdžių, kuri galbūt net nemažiau, galima sakyti, ženkliška negu administraciniai pastatai. Bet norėjau paklausti ne tiek apie konkrečius pavyzdžius, bet apskritai apie Kauno modernizmą, nes į UNESCO patenkantys objektai vietovės turi būti unikalūs, kažkuo išsiskirti ir unikalūs ne tik tai savo šalies mastu, bet viso pasaulio mastu, kad pasaulis atvažiavęs į Kauną pamatytų kažką, ko kitur nematyti. Tai kame slypi tas Kauno modernizmo unikalumas ir galbūt, jeigu pavardintumėt, kuriuose pastatuose ką galima išvelgti, manau, klausytojai mielų noro apžiūrėtų tai gyvai.
Gerai, tai aš pasakysiu tokios tris vertybių grupės, dėl kurių Kaunas buvo įrašytas ir tai vadinama atributais, nes tai yra tam tikras labai specifinis žanras, ta nominacinė byla. Ir joje tikrai reikia atsakyti ir tam tikrus klausimus ir užpildyti tam tikras formas ir va būtent pagrįsti lyginamąją analizę, kuo Kaunas yra išskirtinis viso pasaulio kontekste. Tai tos trys verčių grupės ir yra. Pirmas yra urbanistinis planavimas, kuris yra ne revoliucinis, o evoliucinis. Ir jį paaiškinsiu taip. Va tai, ką aš jums pasakau apie Naujamiesčio užauginimą ir Žaliakalnio suplanavimą, ir tą pasistatymą per 20 metų. Ir yra požymis, kuris ar iš skurdo, ar iš to laikinumo pojūčio, kad nežinia, kiek tą Kauną statysim, gal tuoj pat grįšim į Vilnių. Ne, tas gal irgi kažkiek tą lėmė, kad tas miesto augimas buvo būtent ne nušluojant kažką nuo žemės paviršiaus, kas visai vyko ir kitose miestuose, pavyzdžiui, Varšuvoje, sprogdinant ir nušluojant nuo žemės paviršiaus imperinį rusišką palikimą carinį ir statant naują, na, atnaujinant sostinės veidą. Kaune mes matome tą tokį evoliucinį. Ir tai skiriasi nuo tų radikalių modernistinės urbanistikos pavyzdžių, kai vis buvo tikrai labai daug greunama, labai daug lyginama, valoma, ir statomos naujos tiesios alėjos, kažkas tokio.
Tai Vokiečių gatvė Vilniuje.
Taip, lyginant su tuo. Tai va tas evoliucinė urbanistika ir šiuo metu ypač, kai kalbam apie tvarumą, apie ekologiją, apie korektišką santykį su palikimu jau esamu, tai man atrodo labai naujoms taip tokiom svarbiom gaidom suskamba šita Kauno urbanistika. Tai va, tai tos dvi urbanistinės teritorijos. Antroji savybė yra optimizmo architektūra, kurią jau Vatruta paminėjai, tas viskas, reikėjo pasistatyti naują administracinį centrą, nes tokio nebuvo. Ir ta visa karo, Vytauto didžio karo muziejus, Čiurlionio dailės muziejus, kultūriniai pastatai, kai kurie valstybės valdymui ir administracijai skirti pastatai.
Prisikėlimo bažnyčia.
Prisikėlimo bažnyčia, būtent. Tai vat tie tokie, na, svarbus objektai, kurie turėjo ir sukurti tą, na, sostinės vaizdą, ne šiaip paprasto modernaus priekybinio miesto, bet sostinės vaizdą turėjo būti matomi ryškus. Tačiau juose išriškė viena Kauno modernizmo savybė, kad jų interjeruose labai dažnai siekta tautinio modernizmo. Tai yra toksai arba folkloro elementų interpretacija, ką galim matyti Kauno centrinėme pašte, grindų raštas. Kažkokie dekoro elementai, inkorporuojantis arba stilizuojantis folklorinius ar etnografinius motyvus raštus. Žodžiu, tokios vat interpretacijos, kad iš fasado modernus, tačiau viduje labai svarbus ir tas nacionalinis naratyvas.
Čia turbūt labai sutapo ir su politinė kryptimi, tuomet, nes tautiškumas buvo prioritetų prioritetas.
Ir tautinės valstybės sostinė, taip, tai va tas. Na ir trečioji savybė yra Kauno modernizmas. Va čia turbūt ir bus tas atsakymas, kuo ta modernioji architektūra galbūt vat, išskirtinė arba unikali. Ir iš tiesų jinai labiausiai ir atsispindi gyvenamuosiuose pastatuose, tuose ištisiuose rajonuose, privačių namų, keliabučių namų, gražių. Jie visi sudaro tokio harmoningo, gero gyvenimo vaizdą. Ne, toks patogus, gražus, norisi tenais būti. Ir man atrodo, va, tas naujo tokio gyvenimo, kad dabar gyvensime kitaip, nes patys savo šeimininkai irgi atsispindi toje architektūroje. Ir tai, kad valstybė iš tiesų skyrė labai daug dėmesio architektų išsilavinimui vakaruose. Sąmoningai siekia kitokio stiliaus, modernaus, vakarietiško. Ir į Kauną sugrįžę apie 30-uosius visose Europos modernistų mokyklose išsilavinę architektai iš tiesų tokį padarė, sunešė stilių. Ir tai yra ne vien tik šedevrai, bet net ir ta kasdienė architektūra yra kokybiška. Iš esmės nėra blogos architektūros. Jinai gali būti neprabangi, neišskirtinė, bet ta vadinamoji foninė. Bet ir tie foniniai pastatai sudaro, va, tokį, galim sakyti, urbanistinius ansamblius.
Kiek daug maž pastatų yra tose dviejose teritorijose? Kiek jų yra įrašyta ir, kaip suprantu, dar gali tas sąrašas ir pildytis?
Pildytis jisai gali, bet mes bent jau esame suskaičiavę 1500 iš to laikotarpio pastatytų pastatų. O iš viso visam Kaunui gyvenamųjų namų statybai ir rekonstrukcijai buvo išduota 7000 leidimų.
Tai visai nemažai Kauno užstatyta modernistinė architektūra. Įtraukimas šios architektūros į UNESCO kultūros paveldo sąrašą, ką tai reiškia patiems pastatams ir jų savininkams, teritorijoms ir apskritai visam Kaunui, nes negali miesto nepaliesti faktas, kad jo nemažas teritorijos yra įtrauktos į UNESCO. Pirmiausia, turbūt įsivaizduom, kad čia dabar pradės plūsti turistai, bet matyt, kad poveikis yra daug platesnis ir sudėtingesnis.
poveikis tikrai yra ir platesnis, ir ilgalaikiškesnis. Aišku, kad ekonominė nauda yra ir ženkli, ir jinai auga. Ir ta, čia jau nėra mano kažkoks asmeninis išradimas, tai yra įrodymas, įrodyta ir ekonomistų. Neveltui vis dėlto šiais laikais į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą yra konkurencija, yra didžiulė konkurencija. Ir šalis valstybės diplomatinėmis ir įvairiomis kitomis priemonėmis siekia to patekimo ir rašymo, nes tai yra iš tiesų labai didelė ekonominė nauda. Antras dalykas – kultūrinė nauda ir gyvenimo būdo ir gyvenimo kokybės nauda, nes tai ilgainiui vis tiek yra puoselėjama ir specialistai auga ir daugėja. Ir antras dalykas, kad per, na, bent jau galim pažiūrėti va tokį Tel Avivo baltojo miesto pavyzdį, kuris, kai buvo įrašytas, irgi jisai nespindėjo priežiūra ir tvarka tie rajonai. Jie buvo įrašyti kaip Tel Avivo modernistinis baltasis miestas su vizija, kad jisai baltasis ir iš tiesų patapo, jisai baltuoji po 20 metų. Būtent ta tokia palaipsninė restauracija, palaipsninė priežiūra, ilgalaikės programos iš savivaldybės ir valstybės, kad tai iš tiesų taptų tokia išskirtinė irgi urbanistinė UNESCO teritorija. Ir iš tiesų po 20 metų tai yra didelė sėkmė ir būtų kainos išaugo labai stipriai.
Taip. Ačiū šiandien apie Kauno modernizmo architektūrą, kuri neseniai buvo įtraukta į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Kalbėjomės su UNESCO nominacijos paraiškos rengimo komandos vadove, mokslo daktarė, architektūros tyrėja Marija Drėmaitė. Ačiū Jums, Marija. Dėkoju pašnekoviai, dėkoju klausytojams, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus rasti Žinių radijos svetainėje žiniųradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.